Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы:
выбары 2020 і выбары 2015. Шукаем адрозненні.
Будзе неверагодна цяжка, а можа і ўвогуле немагчыма для ўсіх апанентаў Лукашэнкі.
Як і чаму каранавірус прымушае VIP-персон становіцца валанцёрамі?
Скінула дзевачка запрос ад врача о том, что не хватает средств защиты. Я запустил себе сторис в Инстаграм, откликнулся друг, сказал, что он может сейчас съездить купить. На тот момент я еще не понимал, какие масштабы это выльется.
Минск знову замалевывает рекламой наркотиков, а нашему журналисту пропоновали робить закладки прямо ВКонтакте.
Поведомление с пропановой працы пришло ему у соседцы ВКонтакте.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі працягваецца перадвыбарная кампанія. На 13 траўня у ЦВК зарэгістравалі свае ініцыятыўныя групы 5 чалавек. Да чацвёркі з каманды ноунеймаў Мікалая Статкевіча дадаўся Віталь Зялкоўскі, больш вядомы як «Суворы турыст». Пра яго даведаліся ў 2013 годзе. Фото Зялкоўскага на фоне сусветных славутасяў сталі мемам, бо Беларусь паўсюль фатаграфаваўся з вельмі сур'ёзным выразам твару. Што да іншых, яны працягваюць збіраць прыхільнікаў. Напрыклад, сёння банкір Віктар Бабарыка заявіў, што збірае 150 тысяч чалавек у сваю ініцыятыўную групу. Пакуль запісалася 500. Давайте, дарэчы, паслухаем зварот Віктара. Навошта так шмат людзей яму патрэбна?
Уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья, это не агитационный ролик, потому что я еще даже не кандидат в президенты. Это ролик объяснение, почему я хочу, чтобы как можно больше людей вступило в мою инициативную группу, и форма, которая находится у меня на страничке в Фейсбуке, и объяснить задачи и ожидания этой инициативной группы. Есть простая математика, которая говорит, что если нам удастся собрать в инициативную группу 150 тысяч человек, а для этого нужно, еще раз повторю, только заполнить ту форму, то фактически, математически, мы решили задачу следующего барьера преодоления, 100 тысяч людей, необходимых для того, чтобы дать мне возможность участвовать в выборах президента Республики Беларусь. Я хочу сказать, что это не голосование за меня, что это не оценки меня. Это просто, если вы хотите, чтобы в списке для голосования было больше, чем один человек, тем самым, вступив в мою группу, мы получим возможность это сделать. Простая математика говорит о том, что если, например, наиболее приятный и хороший там барьер не удастся преодолеть 150 тысяч, то и в силу каких-то ограничений, хотя на первый взгляд ограничений в законодательстве нету, то тогда каждому из членов моей инициативной группы возможно будет добавить только одну фамилию в свой бюллетень в течение месяца следующего. И получится, что 150 тысяч людей собрано. Если минимально комфортный барьер будет 5 тысяч, то получится, что каждый член инициативной группы в среднем должен собрать не больше 30 человек за то, чтобы я участвовал в выборах президента Республики Беларусь. 30 человек – это телефонная книжка, наверное, у каждого даже не до буквы «И» или «К». Поэтому я хочу сказать, что это на самом деле очень хороший шанс просто проявить даже не просто гражданскую сознательность, а просто сделать маленький-маленький шаг для того, чтобы выборы в Беларуси на самом деле носили альтернативный характер. А если вдруг получится так, что на самом деле будет только 5 тысяч человек, то что ожидается от членов инициативной группы? Мы максимальным образом снабдим вас агитационным материалом, чтобы у вас была возможность, ничего не рассказывая, просто включить ролик и посмотреть, и дать послушать людям, за что я призываю. Вторая история. Мы попробуем согласовать с вами место и время, когда вы можете либо посидеть на пикете, либо пройтись по тем адресам, которые мы вам скажем, либо вы сами сможете сделать. И самое главное, самое последнее. Я осознаю, что кроме барьеров, которые установлены законодательством Республики Беларусь, существует чисто человеческий барьер, а именно эпидемиологическая ситуация с ковидом. Так вот, 150 тысяч членов инициативной группы – это решение этой проблемы. Никуда уходить не надо, и мы с вами получим альтернативные выборы. Спасибо огромное, особенно огромное спасибо тем, кто уже на сегодняшний день в инициативной группе, а таких людей уже больше, чем 500 человек. Вам низкий поклон. Удачи!
Про тое, што экс-кіраўнік Белгазпрамбанка плануе вылучыцца ў прэзідэнты Беларусі, стала вядома учора. Гадзёрскі ён, так?
Вельмі дзёрскі. А вось іншы магчымы кандыдат у прэзідэнты, былы кіраўнік ПВТ і інтэлектуал Валерый Цапкала, прадаў свой дом, каб фінансаваць прэзідэнцкую кампанію. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю DFBY. Прэтэндэнт патлумачыў, што не паспеў стварыць выбарчы фонд, бо замест 2 месяцаў на гэта адвялі 5 дзён. Пакуль што яго кампанія, маўляў, працуе на энтузіязме.
Самае цікавае, што інтэрв'ю Цапкалу ў поўным выглядзе на dev.by не з'явілася. Выданне паведамляе, што прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду захацеў цалкам перапісаць тэкст у больш спрыяльным для сябе ключы. Ну што вы хочаце, пісьменнік ёсць пісьменнік. Хто не ведае, Цапкала мала таго, што былы амбасадар Беларусі ў ЗША, але і аўтар публікацыі кніг, прычым не толькі на тэму эканомікі. Напрыклад, ён напісаў код неумерушасці пра тайну ў воскресенні чалавека.
Ой, як. Ну, а за пазіцыйных кандыдатаў пра сваю гатоўнасць пазмагацца за пост прэзідэнта заявіў лідар «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. 5 гадоў таму стаўка партыі была на жанчыне кандыдатцы Таціане Караткевіч. А вось Зміцер Лукашук цяпер запытаўся ў Андрэя Дзмітрыева, ці здолее ён зрабіць, як многія лічаць, немагчымае сабраць за месяц 100 тысяч подпісаў за сваю кандыдатуру. І навошта яму гэта ўвогуле патрэбна?
Андрэй, плануеш сабраць 100 тысяч подпісаў?
Буду рабіць усё магчымае для гэтага.
Гэта рэальна?
Пакуль не ведаю. Мы зараз будзем цалкам новую сістэму тэсціць, да, у гэтыя выбары. Мы такім чынам яшчэ не збіралі подпісы. Мы будзем арганізоўваць рэгіянальныя кол-цэнтры. Мы за гэтыя 5 год шмат працавалі з людзьмі. У нас велізарная база прыхільнікаў. Гэта десяткі тысяч чалавек, і мы выпрацавалі сістэму, калі будуць валантэры тэлефанаваць людзям і праз іншыя сродкі камунікацыі да іх звяртацца, запрасіць подпісы. Поэтому я думаю, што вось першыя 10 дзён, дакладна траўня, пакуль мы бачым эпідэміялагічную такую сітуацыю складаную, мы будзем на гэта рабіць упор і паглядзім, што мы з гэтага можам выцягнуць, і тады карацей, ну і тады будзем далей ўжо глядзець, наколькі рэальна, нерэальна. Мне падаецца, што сумленнасць падчас гэтай кампаніі гэта казаць людзям праўду і не праўду пра тое, там, які кепскі Лукашэнка. Гэта і так мы ўсе ведаем і гэта мы і так бачым, асабліва в апошнія месяцы, калі людзі адзін на адзін з гэтай бядой засталіся. А казаць пра людзей. Вось казаць пра Лукашэнка, гэта значыцца насамрэч падтрымліваць яго. І то, што зараз робіць правацэнтрысты, і вось гэтыя проста праймеры, які, мне падаецца, больш ніхто не захоча ніколі ў Беларусі паўтарыць, бо такі сорам паўтараць ніхто не будзе. Так вось, насамрэч, казаць трэба сёння пра людзей, пра тое, як яны жывуць, пра тое, што іх трэба чуць, пра тое, што да іх трэба звяртацца, ставіцца да іх па-чалавечы з боку дзяржавы. І пра гэта мы будзем казаць. І за гэта мы будзем збіраць подпісы. Я ўпэўнены, я ўжо бачу, як шмат людзей кажуць, да, гэта тое, што нас сёння турбуе, што мы адзін на адзін з бядой, а далей эканамічны крызіс наперадзе.
Як мы бачым, выбары прэзідэнта Беларусі ўжо адрозніваюцца ад таго, што было 5 гадоў таму. Прынамсі, банкіраў і буйных бізнэсоўцаў у гонцы даўненька не назіралася. Больш дэтальна разбіраўся ў адрозненнях мінулых і цяперашніх выбараў наш корэспандэнт Міхай Селін. Яму слова.
Со старту стало зразумела, что сёлетние президентские выборы у Беларуси не будут подобны на попередние. Яны пройдут на 3 тыдні ранней, чем чакалася. Выборшая кампания будет неверогодно короткой и амаль уся припаде на лето. А на тое, каб сабраць і зарэгістраваць ініцыятыўныя групы, цэнтр выбаркам і дэпутаты палаты прадстаўнікоў пакінулі патэнцыйным кандыдатам крыху больш за тыдзень. За 5 гадоў сур'ёзна змянілася і краіна, і людзі, якія ў ёй жывуць. Разам з беларускімі экспертамі успамінаем выбары 2015-га і параўноўваем іх сёлетняй кампаніяй. Сёлетняя кампанія будзе праходзіць на фоне вострага эканамічнага крызісу, якога не было ў 2015 годзе, і, вядома, на фоне пандэміі. Здавалася б, выдатны шанс для апазіцыйных палітыкаў набраць ачкі на пратэставых настроях у грамадстве. Але палітычны аглядальнік Артём Шрайман мяркуе, што апазіцыя аказалася да кампаніі 2020 года не гатовай.
Апазіцыя падышла, калі кампанія не гатовай, што мы ўжо відзім не з точкі зрення чалавечных ресурсаў, денежных и вообще креатива, как использовать эти возможности государства в свою пользу. А, то есть все, на что пока может родить политическая оппозиция, призывы к сидеть дома, народный карантин. Это, ну, скажем так, такая стратегия довольно страусильная. И непонятно, как измерить ее эффективность.
Партыя БНФ, беларуская партыя левых «Справедлівы свет» адмовіліся ад удзелу ў выбарах. Правацэнтрыстская каліцыя пасля згортвання праймерыз па выбарах адзінага кандыдата абвясціла, што зарэгіструе адзіную ініцыятыўную групу, але толькі каб легалізаваць свае пратэстовыя акцыі. Мікалай Статкевіч і яго каманда ад самага пачатку заявілі пра рэгістрацыю ініцыятыўнай групы выключна для таго, каб атрымаць права легальна праводзіць пікеты на вуліцах. Ужо цяпер палітыкі, аналітыкі і людзі, заангажаваныя ў працэс, сыходзяцца ў тым, што сабраць 100 тысяч подпісаў патэнцыйным кандыдатам прэзідэнты будзе вельмі цяжка.
Другая палова траўня, першая палова чэрвеня. Гэта па ўсіх прагнозах будзе пік захворвання. Ось, люди вельми неохотно будут пускать у свою квартиру неких посторонних сборщиков подписи. Тому собрать подписи 100 тысяч в таких умовах будет невероятно тяжко, а может и вовсе немогчимо для всех оппонентов Лукашенко. Я думаю, именно на это и сделан разник.
Мяркуе палітычны аглядальнік Валер Карбалевіч. Упершыню з 1994 года выбары прызначаныя на лета. У 2001 годзе, калі прэзідэнта выбіралі 9 верасня, выбарчая кампанія таксама амаль цалкам выпала на лета. Але 3 наступныя кампаніі праводзіліся вясной, зімой і восенню адпаведна. Па словах Карбалевіча, у Лукашэнкі вельмі слабы рэйтынг. Менавіта таму ўлады не зацікаўленыя ў тым, каб людзі ўвогуле прыйшлі на выбарчыя ўчасткі. Міхай Селін, Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. ФІФА адмяніла цырымонію ўручэння ўзнагарод найлепшым футбалістам у 2020 годзе. Мерапрыемства хацелі правесці ў верасні ў Мілане, аднак пандэмія каранавіруса ўнесла свае карэктывы ў гэтыя планы, паведамляюць іспанскія СМІ. А вось лёс залатога мяча застаецца невядомы, паколькі заснавальнік прыза, рэдакцыя часопіса «Франс Футбол» яшчэ не прыняла канчатковае рашэнне. Адзін за адным будуць аднаўляцца футбольныя чэмпіянаты ў краінах Еўропы. 16 траўня стартуе нямецкая Бундэсліга, 23 траўня – першынство Чэхіі. Праз тыдзень пасля гэтага будзе разыграны Кубак Аўстрыі, а 4 чэрвеня збіраецца аднавіцца чэмпіянат Партугаліі. Пасля гэтага, калі сітуацыя з распаўсюдам каранавіруса не пагоршыцца, чакаецца, што футбол вернецца ў Англію, Іспанію і Турцыю. Перанесены сёлетні чэмпіянат свету па міні-футболі. Яго прызначылі на верасень-кастрычнік 2021 года. Прычына ўсё тая ж – каранавірус. Міжнародная федерация тяжкой атлетики збирается допомогчи национальным ассоциациям, якія мають у гэтым патрэбу. Будзе выделена по 500 тысяч долларов. Сродки узялі з фонду программы развіцця тяжкой атлетики. Вядома, что у федерацию подадзена больш за 130 заявок. Беларускі гандбаліст Глеб Гарбус прызнаны найлепшым гульцом нацыянальнага чэмпіянату Швейцарыі. 26-гадовы разыгрываючы выступаў за клуб Крыенс Люцерн, які заняў толькі трэцяе месца. 26-гадовы Гарбус закінуў 163 мячы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем Еўразум на Еўрарадыё. У студыі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. На 13 траўня ў Беларусі зафіксавана 25825 пацверджаных выпадкаў COVID-19, плюс 952 за апошнія 24 гадзіны. 140 чалавек памерлі. Лозунг медыкаў усяго свету «Заставайцеся дома для нас», а мы застанемся на працы для вас у Беларусі, як мы бачым, не асабліва спрацаваў.
Так, сярод захварэлых і загінулых ад каранавірусу ёсць і медыкі. Мінздароўя хавае лічбы пра колькасць інфікаваных і памерлых медыкаў. Па дадзеных на 11 красавіка ў Беларусі было больш за 400 хворых медработнікаў. Але па падліках Радыё Свабода, кожны дзясяты памерлы ад COVID-19 у Беларусі – гэта медык. Гэта, дарэчы, у 15 разоў больш, чым у Італіі, і ў 30 разоў больш, чым у Злучаных Штатах. Але, літаральна сёння, кіраўнік абласнога управлення Ахвы здароўя Міхаіл Вішнявецкі заявіў, што ў Віцебскай вобласці да працы вярнуліся 308 медыкаў, якія перанеслі каранавірусную інфекцыю. Нескладаныя падлікі дазваляюць зрабіць выснову, што агулам на Віцебшчыне каранавірус выявілі прыкладна ў 1500 медыкаў.
Многія з іх захварэлі ў выніку таго, што бальніцы не былі падрыхтаваныя да прыёму вялікай колькасці хворых на вірусныя пнеўманіі, і медыкі не мелі адмысловых ахоўных касцюмаў і іншых сродкаў абароны.
Як і ва ўсім свеце, неабыякавыя беларусы пачалі дапамагаць медыкам у пошуках неабходных для іх рэчаў і сродкаў абароны, стаўшы валанцёрамі. Сотні валанцёраў, што раніцу раз'язджаюцца па ўсёй краіне з поўнымі каробкамі, сумкамі неабходных сродкаў для абароны медперсанала. Іншыя валанцёры вядуць перамовы з прадпрыемствамі, з замежнымі фірмамі пра дастаўкі неабходных для вытворчасці спецадзення рэчаў. Іншыя развозяць абеды для медработнікаў па бальніцах. Сярод тых, хто дапамагае беларускім медыкам, і вядомыя асобы, якія на час паставілі на паўзу свой бізнес і кар'еру, абраўшы дабрачыннасць і магчымасць дапамагчы. Хто яны і чаму не засталіся абыякавымі ў гэтай сітуацыі, распавядае Марыя Вайтовіч, калі ласка, Маша.
Некалькі месяцаў таму гэтыя людзі з галавой былі паглыбленыя ў свой бізнес. Сёння яны кожны дзень прыходзяць на базу на вуліцы Кастрычніцкай у Мінску, каб разам з іншымі валанцёрамі разгружаць машыны і збіраць пасылкі для медыкаў, якія ратуюць Беларусь ад каранавіруса.
Не высыпаеш, пастаянны стрэс, пастаянная нагрузка і очень тяжело психологически. Были уже моменты, когда просто ты понимаешь, что ну все, у тебя там истерика, у тебя там слезы, и ты понимаешь, что ты не можешь ничего сделать. Да? То есть, когда тебе пишут врачи абсолютно там такие тексты, что... А ты понимаешь, что вот прямо сейчас ты не можешь ничего сделать, потому что у тебя ну, физически нет возможности, у вас нет на складе ничего, что можно отвезти. Они говорят, что ну, ребят, спасайте, потому что вот там сегодня везут просто уже ковиды, а у нас ничего нет, у нас никаких средств защиты, марлевые повязки дали.
Дзеліцца эмоцыямі з Еўрарадыё фітнес-трэнер Андрэй Ткачоў, які за час валанцёрства пахудзеў на 11 кілаграм.
У меня разгон был о том, что я на самом деле пошел в волонтеры не потому, что у меня там есть моя личная социальная ответственность и гражданская позиция, а потому что мне дома надо было убираться и стирать, и чтобы, ну, типа, проконстатировать, ну, ничего этого не делать, я просто съебался из дома на склад.
Не губляя пачуцця гумару, прадзюсер стендап Comedy Hall Дмітрый Нарышкін. Ён, дарэчы, таксама пахудзеў, працуючы волонтёрам, на 6 кілаграмаў.
Накануне того, как я написал Андрею, я там сейчас в 2 часа ночи проснулся, и на одном из вот подписантов в сторис видел, Видел просто ролик, который меня в этот момент просто покоробил, как в одном из городов России горит дом, и на балконе пытается спастись человек. Рядом стоит машина МЧС. Что-то пытается вроде делать, но очевидно, что ничего. Я понял, что я не хочу быть ни человеком, который снимает, ни человеком, который там не может шланг размотать. Я хочу быть человеком, который хотя бы как-то, я не знаю, поднялся на этот балкон и хоть что-то попытался сделать.
Кажется, уладальник бару «Пиросмешник», «Винная шафа» и клуба «Аяуаска» Кім Мазур. На наступную раніцу вядомы мінскі рэстаратар далучыўся да валанцёраў. У прасторнай зале галерэі сучаснага мастацтва «Унескладовая», дзе яшчэ некалькі месяцаў таму праходзілі выставы і фуршэты, сёння размяшчаецца штаб і склад грамадзянскай ініцыятывы «Байк-COVID-19». Замест карцін на сценах вісяць таблічкі, тэрмометры, бахілы, рэспіратары, халаты. Пад імі валанцёры сартыруюць пасылкі для бальніц. У Ткачова стомлены выгляд. Пакуль ён ёсць, валанцёры расказваюць яму, што паспелі зрабіць. Хтосьці кажа, што ў штаб прыходзіў мужчына і прынёс для дактароў скрыню печыва на 500 рублёў. Вось чэк. Некалькі разоў звоніць тэлефон. Андрэй каардынуе актывістаў, якія працуюць у іншых гарадах.
Скінула дзевачка запрос ад врача о том, што не хватае средств защиты. Я запустил себе сторис в Инстаграм, откликнулся друг, сказал, что он может сейчас ездить купить. На эту сторис отозвалось там около десятка разных врачей, которые сказали, что у них точно такая же ситуация, не хватает средств защиты. Ну, было принято решение, ну, то есть на тот момент я еще не понимал, в какие масштабы это выльется. Мы открыли на Мола-Мола сбор. Он там был, по-моему, около 3000 рублей, ну, сейчас там уже 300. Ну, сейчас это, прежде всего, очень крутая команда.
Развоз, документы, координации. Андрей рассказывает про свой день. Съездили в городскую гинекологию, привезли 5 комбинезонов, передали документы в бухгалтерию. После треба ехать забирать 1,5 тонны спанбонду, потом снова на склад. А вот что рассказывает Кім Мазур.
Зашел, говорю, ребят, здрасте, вот там, давайте буду помогать. Хочу помогать, буду помогать. Все, вот как-то так. Работы много, ты всегда чем-то можешь помочь. То есть девочки, которые занимаются бумажной работой, да, оказалось, что у нас слишком много бюрократии даже на уровне волонтерства. То есть достаточно сложно просто прийти и сказать, вот, пожалуйста, мы вот тут помогли, вот вам маски. К этому добавилась там условная бухгалтерия, ну, которая работает, ну, как в какой-то хорошей, прям классной организации.
Кім каже, что ситуация с COVID-19 не поляпшается и просьбу про допомогу становится больше. Тому у найближайшие дни волонтеры будут працовать с раницы до ночи. Каб у кожного была магшимость не закинуть сям'ю и працу, хлопцы и дзяўчаты склали график дежурства. Дмитрия Нарышкина, телефонный звонок Еврорадио, заспевая подчас вечерней прогулки с собаком-ракетой.
У меня машины нету, я, чтобы задействовать моих знакомых, чтобы они тоже почувствовали какую-то причастность ко всему этому. Я, когда мне куда-то надо ехать, а в основном я взял себе направление Бобруйск, Луцк, и вот все города, ну, так или иначе, все города, которые рядом с Бобруйском, я кидаю в сторис у себя в Инстаграме запросы, и обычно в течение там 10-15 минут, 10-15 человек мне пишут, что поехали.
Дзіма расказвае, што цяпер яго інстаграм-аккаунт коміка ператварыўся ў інстаграм-аккаунт валанцёра і актывіста, але не перастае жартаваць. Кажа, што гумар дарэчны заўсёды. Жартуе і пра валанцёраў, але як не кажа, маўляў, гэта занадта па-чорнаму. Ці важна, каб да ініцыятывы далучалася больш знакамітых людзей? Кім Мазур кажа, што патрэбна ўся дапамога, бо тут няма такога, што ў цябе мала падпісчыкаў у сацыяльных сетках, значыць, дапамога не патрэбная. Наша асноўная місія каманды, кажа ён, данесці да людзей важнасць таго, што адбываецца. Дмітрый Нарышкін кажа, што добра, калі нехта дапамагае шчыра, бо ёсць так званыя зорачкі, якія робяць усё абсалютна з палітычным падтэкстам. Ёсць тыя, каму напляваць. Ёсць некаторыя брэнды, якія нажываюцца на хайпе. Ёсць тыя, хто дапамагае ціха. А ёсць тыя, хто нешта робіць і хваліць сябе на кожным рагу. Марія Вайтовіш, інформаційна служба Єврорадіо.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сільін. Британскі гурт The Prodigy працює над новим альбомом, який буде присвячений пам'яті фронтмена Кіта Флінта, який покончив з собою год тому. Його не стало 4 сакавіка 2019 года. Был удельник коллективу Лерой Тортхилл заявил у подкасте The Morning After, что лидер The Prodigy Лиэм Холлер хоча скончыць пачаты незадоўга да смерці Флінта альбом. Торнхіл дадаў, што ўвесь гэты час знаходзіцца ў кантакце з гуртом. Мы сабраліся разам на гадавіну смерці Кіта, каб ушанаваць яго памяць. Усё прайшло добра, сказаў ён. Музыкант таксама дадаў, што не ведае, калі калектыў зможа скончыць пластінку. Пол Верховен выступіць шоўранерам і рэжысёрам новага франкамоўнага серыяла, заснаванага на рамані пісьменніка Гідэ Мапасана «Мілы сябра». Паведамляецца, што ў тэлешоу будзе 8 серый, а сцэнарыстам выступіць Герард Сутэман, які раней працаваў з Верховенам над фільмам «Чорная кніга. Турэцкія асалоды». Дзеянне серыяла будзе разгортвацца ў нашы дні ў тэлевізійным свеце. Па словах Саіда, здымкі плануюцца пачаць летам 2021 года ў Францыі. Роман «Мілы сябра» быў напісаны ў 1885 годзе і апавядае пра маладога чалавека, які не валодае якімі-небудзь талантамі, які не валодае якімі-небудзь талентамі і сумленнем, зато мае прыемную знешнасць. За кошт яе ён і дамагаецца поспеху ў французскім грамадстве. Эд Шыран узначалі ў спіс самых багатых брытанскіх музыкаў ва ўзросце да 30 гадоў. Згодна з Sunday Times Rich List, 20-гадовая зорка сёння мае 200 мільёнаў фунтаў стерлінгаў, 40 з якіх ён зарабіў за мінулы год. А самымі багатымі музыкамі у больш узроставай катэгорыі сталі Пол Маккартні і Эндрю Ллойд Уэбер. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Па ўсёй Беларусі ў вялікай колькасці па Мінску пачалі з'яўляцца графіці з рэкламай наркотыкаў. Сцены і слупы распісваюцца аб'явамі аб продажы наркотыкаў, назвамі акантаў і каналаў у месенджерах і найманні кур'ераў. Міліцыя прызнае, што праблема датычыць не толькі сталіцы і абласных цэнтраў, але нават і невялікіх раённых гарадоў.
У МУЗ спадзяюцца, што беларусы не будуць паддавацца на вярбоўку, на прапановы працы кур'ерам, закладчыкам, мінёрам, трафарэтчыкам і гэтак далей. Бо статыстыка сведчыць, што такая праца працягваецца лічаныя дні, а калі пашанцуе – месяцы, а пасля – затрыманне. Дылеры ведаюць пра гэта і таму праводзяць такую масавую вярбоўку, адзначае міліцыя.
Тым не менш, вось роўна год таму, дарэчы, журналісты Еўрарадыё самі спрабавалі вырашыць сітуацыю, набывалі фарбу і зафарбоўвалі, замалёўвалі рэкламу наркотыкаў на дамах горада. Але сёлета аднаму з нашых журналістаў прыйшла прапанова лёгкіх грошаў. І дзе? У сацыяльных сетках. У папулярных сацыяльных сетках. Падрабязна пра гэта Раман Годун.
На вуліцах Мінска поўна графіці з прапановамі так званай працы. Часам гэта акуратныя трафарэты, часам малазразумелыя надпісы маркерам на кіёску табакерка. Сутнасць адна – наркадылеры вярбуюць маладых людзей, каб яны раскладвалі наркотыкі па месцах, адкуль іх змогуць забраць пакупнікі. Нядаўна журналіст Еўрарадыё сутыкнуўся з новым відам вярбоўкі. Паведамленне з прапановай працы прыйшло яму ў соцсетцы, у кантакце. Дарослы чалавек адразу зразумее, што яго разводзяць, але неспрактыкаваны падлетак такім паведамленнем можа зацікавіцца. Як жа гэта працуе? На першы погляд – ніякага крыміналу, ды на другі погляд таксама. Нас палохаюць нестабільнасцю, спакушаюць пераменамі да лепшага і просяць запоўніць анкету ў формах Google. Умовы прапануюцца больш, чым нядрэнныя, а зарплата 2600 даляраў у месяц чалавеку без спецыяльных навыкаў на працы са свабодным графікам затыкае за пояс любую IT-кампанію. Тут бы я чуць падвох. Дзіўна, што сярод патрабаванняў для добрааплачванай працы няма адукацыі і досведу. Яшчэ адна хітрасць – гэта пазначэнне дылерам колькасці свабодных месцаў на вакансію. У гэтай аб'яве гаварылася пра два. Маўляў, не маруць, месцаў мала, табе моцна пашанцавала. Калі на другім этапе вярбоўкі вы пакінулі свае кантактныя звесткі, то неўзабаве вам напіша рэкрутар. Нам напісала менеджер з аддзела кадраў Крысціна, якая хутчэй за ўсё зусім і не Крысціна. Крыху пазней тлумачыцца работа. З'яўляецца інфармацыя пра расцэнкі і прыклады таго, як гэта работа павінна выконвацца. Наркотыкі дылер працягвае называць таварам. Але мы ўжо зразумелі, што да чаго. Таму пытаемся, ці не цягне такая праца крымінальнага пакарання. Таму і такія высокія заробкі, але рызыкі мінімум, правядзем навучанне і ўсе кансультацыі, адклікаецца вярбоўшчыца. На гэтым мы спынілі зносіны з наркадылерам. Наступны крок – атрыманне задання і пачатак работы. Статыстыка паказвае, што часцей за ўсё наркакур'ерамі становяцца студэнты і беспрацоўныя, у тым ліку непаўналетнія. Але кур'ерскія паслугі такога характару не проста рызыкоўныя. Яны гарантавана адправяць кур'ера ў турму. Рэдка каму ўдаецца застацца нязлоўленым даўжэй за паўгода. Незаконныя дзеянні з наркатычнымі сродкамі або псіхатропнымі рэчывамі, а закладка наркотыкаў у схованцы – гэта якраз такія дзеянні, караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін да 25 гадоў. Ці варты месяц высокааплатнай працы страчанага юнацтва, праведзенага ў месцах пазбаўлення волі? На нашу думку, гэта таго не варта. Раман Годун, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.